Hello, boys and girls. Ito na naman kami sa aming podcast, ang Pinoy Trader Weekly Update. Ako nga pala si Guhit Trader. Kasama ko ang partner ko, Pandi Trader. Kamusta, partner?
Hi guys. Ito, wala pa rin trades na maayos this week. So, bantay-bantay lang muna. Observe.
Oo nga pati yung crypto market natamaan na, nalaglag na So,
nahawa na talaga ng tuluyan yung pati crypto. Sobrang bearish na rin.
Kaya nga saktong-sakto sa topic natin ngayon kasi ang topic natin ngayon mga listeners is how to handle losses. Saktan-sakto siya, partner. So, ano ba? Ikaw na mag-umpisa mag-discuss. Ano ba to? Paano ba natin to ma-handle?
Okay, sige. So, unang-una, no? So, how to handle losses tama-tama sa panahon natin ngayon. Kasi, for sure, either crypto or PSE, merong nasalaga niyan ng losses sama sa pag-trade yan. So, first na masasabi ko dyan is keep your head up. Ayan, so kung nagte-trade ka tapos naka-ano ka ng loss, okay lang yan kasi parte ng pagte-trade yung losses So, what you need to do is bounce back. Isipin mo na makakabawi ka. Tapos yung losses na nangyari, maging lesson for you sa mga next trades mo, no? Tapos, okay lang yan, yung malungkot ka or ma-frustrate ka, pansamantala. Pero huwag ka pang inaanagad ng loob. Kasi yung nawala mong pera na yan, kahit magkano pa yan, pwedeng-pwede mong mabalik yan. Pwedeng, next trade, bawi mo ka agad, no? Or paunti-unti galing sa ibang iba't ibang trades within the week or day, months. So kalma ka lang. Tapos isipin mo na meron diyang magandang trade na magagawa mo susunod na mga trades mo. No? So ayan, keep your head up muna.
Partner, so parang kumbaga kailangan meron kang winning mindset dapat na kahit may losses ka, ang nasa isip mo pa rin, kaya ko yan, mababawi ko yan. Yun, maganda yan, partner.
Tama yan. And then, next is analyze natin, no? Isipin mo kung anong mali sa side mo sa pagte-trade mo. Siguro kung mas maganda yung gumawa ka ng plano na much better this time. Then, strictly follow mo. Set ka ng ng loss percentage mo, yung di masyadong masakit. Siguro yung mga -4 to 8%, pwede na yan. Cut ka na. Depende dun sa trading system mo na ginagamit, no? So, huwag mo na hayaang lumaki pa. Kumbaga, pag nandun ka na sa point na kailangan mo na mag-cut, cut ka na kaagad. Para di na madagdagan pa, no? Talo ka man, maliit lang yung maliit lang yung mawawala sa'yo, hindi masyadong masakit.
Oo, partner. Kaya importante dyan yung pag-journal ng trades mo kasi dyan mo malalaman ano ba yung mga ginagawa mo, kung bakit ka nalolos. Meron ka bang mga setups na kapag yun ang tinitrade mo, palagi kang talo. So, makikita mo ano ba yung mga pattern, mga behavior mo na nagko-contribute kung ba't ka naglolos. So, magagawan mo agad ng paraan sa mga next trades mo para mag-improve siya, partner.
Yes, tama yung sinabi mo na ayun nga yung pag-journal. Mas maganda yun na nalilista mo yung bawat trades mo. No? Lahat ng trades mo, i-journal mo para mas makikita mo kung saan ka nagkamali. Makikita mo rin kung ano yung magandang nagawa mong trade mo. So, ganda yung trade na nagawa mo, follow mo yung strategy mo doon kasi yun yung mas effective eh. Diba, partner?
Oo, tama. Huwag na kayong tamarin.
Oo. Well, pagka nag-trade ka, kailangan mag-effort ka rin ng ano, mag-effort ka rin sa gawa kang journal, ganyan. Isip-isip rin. Okay, so next, no? Pag tuloy-tuloy ang loss mo, mas ano, mas okay siguro na stop ka muna. Tsaka learn more. Ayan, so pakiramdaman mo yung market. Isipin mo, ano, okay ba tong market today? Ganyan. Tapos, if hindi, then huwag ka muna mag-trade. Huwag ka muna, huwag kang ano, huwag kang bara-bara. Basta lang may matrade ka for this day, di ba? So, pwede kang ano, observe ka lang muna, ganyan. Tapos, ibig sabihin nun na magsistop ka na talaga totally sa pag-trade, no? So, nung time na nag-stop ka, mag-aaral ka, syempre. So, much better kung mag-trade ka using ano, virtual cash. Yan, meron sa Investagram yan. So, para ka nagsasay mo, mag-trade ka, pero gamit mo yung virtual money ng Investagram. So, hindi yung tunay na pera mo yung malolos dito. Ganyan. Tapos, once na ginagawa mo to, meron kang makikita nga na dyan, approach na mas profitable para sa'yo. Kung paano ka mag-trade next time. So, makikita mo na, maganda tong ganitong ano, strategy. Yeah. Tapos ganito yung sinet mong money. Ganito lang, dagdag, cut loss. So, parang ano, parang nagpa-practice ba? Nasa simulate mo, gamit mong virtual cash nga, ayan.
No, mga kasi ang tendency kapag marami kang losses, nagiging ano ka na eh, emotional ka na eh. Kaya, pag puro talo ka, para ano eh, nawawala ka na sa ano mo, sa laro mo. May tawag niyan, 'di ba, partner sa sports, parang tilt.
Mm.
Natitilt ka na hindi mo na alam yung ginagawa mo, kaya okay din minsan na ano, mag-break ka muna, ikalma mo muna yung emotions mo. Tapos kapag may na-bring back mo na yung confidence mo, ayun, try ulit, partner. Ganun lang siguro.
Oo, kasi pag ano na yan, yung emotions involved talagang minsan kala mo pinagbagsakan ka ng langit. Diba?
Lalo ka natatalo.
Sobrang down na down ka na, gusto mo na bumawi ka agad, diba? So, ayun, stop ka muna. Kasi, pag tinuloy-tuloy mo yan, baka mas ano, mas mataas ang chance na masunog yung pera mo, diba?
Tama.
So, ano, kalma lang, kalma lang. Huwag kang bara-bara talaga. Yan. So, next, ito. Maganda tong last part na sasabihin ko. Ito. Be inspired.
Wow!
Yeah. Ang ganda eh. Gaganahan ka eh. Narinig ko. So, ayun yung losses. Ayun, gawin mong ano yan, motivation yan. Eh. Sipin mo kung ano, yung, ano ba yung ano, goals mo na bakit ka pumasok sa pag-trade. So, may isip mo dyan. Iba-iba tayo ng ano, iba-iba tayo ng goals. So, yan, depende sa mga kailangan natin eh. Pwede sa family, pwede pang dagdag bayad, pambili ng kotse or bahay, ano po ba, pang date, yan. Pwede yan. Tapos, may kailangan pang ano, pandagdag savings, pang para sa future, di ba? Marami pa yan kung ano-ano pa, depende sa ng tao. So, sa mindset mo, once na naset mo na kung ano ba talaga yung goals mo, isipin mo na this time, dapat maayos yung ano, pag-trade mo, no? Mas pag-iigihan mo pa kasi nakasalalay dyan kung ano yung gusto mo ma-achieve. Eh. Tapos, minimize yung losses. Isipin mo kaagad na mas maganda na maglo-loss ka talaga, pero maliit lang yung nawawala sa'yo. Pero, pag nananalo ka sa trades, sobra-sobra yung in, yung return sa iyo, no? Kumbaga yung loss mo ano, napapatungan yung win. Kumbaga na-loss na kunwari ng 2% pero ang win mo 8%, 6%.
One so, support.
Oh, so kung pag-iisipan mabuti, maliit lang talaga dapat yung loss natin. Tapos yung win natin, doon tayo babawi na mas malaki. So, pag ganito yung trades natin madalas, edi mas maganda yung kakalabasan natin. Mas mapapabilis yung ma-achieve yung goal natin kung ano man yan. Diba?
Yun. Ang ganda nun, partner. Para, ano, kasi minsan, mapapa, ano ka na eh, mapapaisip ka eh, ano ba to? Tigil ko na ba to? Pag mga losses ka eh. So, kailangan mo rin ng, ano eh, inspiration eh, diba? So, isipin mo lang, eh, para to sa, ano ko, family ko, diba? Para to sa akin. So, yun, para tuloy lang. Huwag ka mag-quit.
Tama yan.
Ay, share ko lang pala, ano, partner. Kasi yung dati na ano rin ako, tinuturoan pa rin ako. May sinabi yung mentor ko noon na dadaan ako sa stage na tinatawag nila is quitting zone. Yun pala yan, partner. So dadating ka sa stage na parang gusto mo na mag-quit. Kailangan malagpasan mo yun. Kasi pag nakalagpas ka doon, yun na yung time na magiging profitable ka na. So sayang, di ba, kung susuko ka.
Tama kasi siya. Kasi minsan, tama ba itong pinasok ko? Diba? Kasi siya, ano ba ito? Nag-accel lang nga ako ng panahon. Parang gano'n. O hindi, pag ano, siyempre pinasok mo yun. Eh. So, dapat rin meron kang mindset na maging successful ang gagawin mo. Kasi, parang ayon sa kinabukasan or sa ano ba, sa kung anong goal mo talaga sa buhay. Kasi bago ka, siyempre, bago ka magsimula ng trade, mapapaisip ka pa, ano ba to? Ba't ko ba siya papasukin? So, ayun. So, motivate na mo yung sarili. Okay lang yung may loss talaga. Kasama sa pag-trade yan. Diba, partner? Yan, tama rin sinabi mo yung quitting pace.
Quitting pace, oh, quitting partner. Pace.
Oh. Ayan.
So, kailangan malagpasan mo siya.
Ayan. So, ayun yung madi-discuss ko about how to handle losses in trading. So, meron pa diyang ibang siguro ano ba matatawag dyan? Tips or lessons na maibibigay, no? So, ito yung para sa amin. Para sa based on experience na rin siguro. Ayan. So, first-hand na experience namin na gusto namin i-share sa inyong mga listeners. So, thank you sa pakikinig.
Thank you. Gusto ko na lang nga ng partner mag-iwan ng ano, isang malupit na quote bago tayo mag-end. Ito, galing to kaya na. Ano oh, ito na yung contribution ko sa account natin ngayong week. Si ano to, si Nelson Mandela. Sabi niya, oo, partner. Sabi niya, ano, I never lose. I either win or learn, partner. So, ayun. So, hindi daw siya natatalo. Ang choice lang niya is manalo siya or matuto. So, isipin nyo yan ganyan na kapag may loss kayo, i-change nyo agad yung mindset nyo na itong na to, may matututunan ako dito. So, sulit yung ano, para ka lang nagbayad dun sa learning. So, hindi ka talaga natalo, partner.
Yeah. Ganda yung ano mo, quote mo na yun, ha? Pasok na pasok sa ano natin, episode natin today.
Sakto ba?
Oh, pwede na ano, maging motivational speaker.
Pwede la ba?
Oh, pwede na. Gawa kaya tayo isang ibang episode ng ano, na kaibang podcast naman, pang motivate naman.
Okay.
Okay. Ayos, maganda. So, ayan, thank you sa pakikinig uli. This is Pandit Trader.
Thank you. Ako si Guhit. trader. Till next time sa inyo. So, bye!